Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Tänases saates kuuleme Jeesuse tähendamissõna halastaja samaarlasest, milles ühtlasi võetakse kokku 10 käsu mõte. Pastor Aare Kimmel räägib ka lähemalt seda lugu ümbritsevast kontekstist ning saame teada, millise paraleeli võib sellele tähendamissõnale veel tõmmata.
Jeesuse tähendamissõnad ei hõlju kusagil pilvedes, rääkides meile kõrgetest ja kättesaamatutest ideaalidest. Vastupidi, nad on vägagi maised ja tihedalt seotud igapäeva elust tuntud olukordadega. Teksti ja sündmuste seos annavad õige raamistuse Jeesuse sõnade mõistmiseks. Kontekstist lahus võib piibli pilte ja sõnu tõlgendada kuidas tahes. Isegi juhul, kui puudub soov tõlgendada tähendamissõna meelevaldselt, võib ometi selle tähendusest minna palju kaduma, kui ta lahutatakse oma seostest. Tähendamissõna halastajast samaarlasest peaks olema tuttav igale kristlasele. Aga kas sina oskaksid otsekohe öelda, milline on selle laiem taust, millises seoses Jeesus selle jutustas? Tõenäoliselt ei oska paljudki sellele küsimusele peast vastata. Loen Luuka evangeeliumi 10. peatükist salmid 25-29. Ja vaata, üks seaduse tundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis, õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu? Aga Jeesus ütles talle, mis seaduses on kirjutatud, kuidas sa loed? Tema vastas, armasta issandat oma jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui iseennast. Siis Jeesus ütles talle, sa oled õigesti vastanud, tee nii ja sa elad. Tema aga, tahtes iseennast õigustada, küsis Jeesuselt, ja kes siis on mu ligimene? Jeesus on minemas Jeruusalemma vastu oma kannatustele. Ja tähendamissõna halastajast samaarlasest jutustab ta vastuseks seadusetundja küsimusele, mida peab ta tegema, et pärida igavest elu. Seadusetundja küsimus ei olnud kaugeltki halb. Vaevalt võib üldse kujutleda tähtsamat küsimust kui see. Tegelikult on terve piiblis antud ilmutuse mõte selles, et inimene võiks leida igavese elu osaduses Jumalaga. Kes esitab sellise küsimuse, sellesse tuleb suhtuda tõsiselt, sest tavaliselt on selle küsimuse esitaja näol tegemist inimesega, kes tahab leida päästjat. Seekord on siiski teisiti, olukorras on ebakõla. Küsimuse esitajaks ei olnud mitte vaevatud inimene, kes otsis abi, vaid üleolev ja enesekindel väitleja, kes tahtis oma teadmistega hiilata. Ta tuleb küll Jeesuse juurde, kuid mitte selleks, et leida temas päästja, vaid selleks, et panna proovile tema teadmised ja oskused. Tõenäoliselt mõtles seadusetundja, et igavest elu on võimalik pärida, täites teatud nõudmisi ja reegleid. Nüüd esitas ta Jeesusele küsimuse, millised need nõudmised ja reeglid peaksid olema. Tema jaoks oli küsimus teoreetiline, ta ei näinud iseendas patuprobleemi, mis oleks vajanud lahendust. Tema elu ülesandeks oli täita Jumala seadust viimase kui kriipsuni. Viit Moosese raamatut tundis ta hästi ja kahtlemata õppis ta seda üha edasi nagu seadusetundjad ikka. Samuti otsis ta üha uusi viise seaduse ellurakendamiseks üha muutuvas ühiskondlikus elus. Seaduse tundjate tõlgendustöö tulemusena olid sündinud muuhulgas need 613 käsku ja keeldu, millest kinni pidades variserid ja kirjatundjad uskusid täitvat Jumala tahet. Ilmselt just nendest käskudest ja keeldudest rääkis ka apostel Paulus, kui ta kirjas filiplastele 3:6 ütles, et seadusest tuleneva õiguse poolest on ta laitmatu. Ometi ehkki Paulus tundis Jumala sõna suurepäraselt ja oli ka selle tõlgenduste täitmises laitmatu, elas ta enne Jeesusega kohtumist Jumala riigist tegelikult väljaspool. Jah, selgub, et ka niisugune olukord on võimalik. Muidugi pidas seaduse tundja ennast õigeks inimeseks ja seega ka igavese elupärijaks. Jeesus aga pidi teda tema valerahus vapustama. Ta alustas oma õpetust vastuküsimusega. Mis seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed? Sellisele küsimusele polnud seaduse tundjal raske anda ladus ja õige vastus. Armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui iseennast. Kui lihtne on piiblit hästi tundval inimesel anda igasugustele küsimustele vastuseid. Eriti nendel, kellel palju tähtsamaid piiblikirjakohti peas on. Tunneme selliseid inimesi ka tänapäeval. Vaevalt kõlab küsimus, kui juba järgneb sellele õige ja täiuslik vastus. Jeesusel jääb üle ainult öelda, nagu siin seaduse tundjalegi. Vastus on õige, tee selle järele ja sa elad. Siin on koht, kus mõnigi küsija oleks pidanud juba hoo maha võtma. Käsk armastada iga oma ligimest nii nagu iseennast kogu eluaeg on midagi niisugust, mis vähemalt minule küll üle jõu käib. Seaduse tundja aga seda vististi ei märganud. Kui olla vaimustatud oma piiblitundmisest, võib jääda märkamata, kuidas on selle kõrval lugu tegeliku eluga. Eriti siis, kui sul on põhjust pidada end korralikuks inimeseks. Üks põhjus, miks seaduse tundja uskus, et ta on Jumala seaduse vähemalt üldjoontes täitnud, oli selles, et ta piiras mõiste ligimene üsna väikese inimeste ringiga. Nii toimime me tegelikult kõik. Mõtleme ligimeste all esmajoones neid, kellega me lähedalt kokku puutume ja kellega meil on sarnased arusaamad. Nii võib kergesti tekkida mulje, et ligimestega pole mingeid suuremaid probleeme. Päris kindlasti ei arvanud seaduse tundja ligimeste hulka teisest rahvusest inimesi, ja ega meiegi seda kipu tegema. Aga kuna seaduse tundja ei olnud kindel, keda loeb Jeesus kuuluvaks sellesse rühma, keda kutsutakse ligimesteks, esitas ta vastava küsimuse. Ja kes siis on mu ligimene? Sellele küsimusele vastabki Jeesus tuntud tähendamissõnaga halastajast samaarlasest. Loen Luuka evangeeliumi 10. salmid 30-32. Jeesus ütles kõnelust jätkates. Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriko poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester seda sama teed ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. Nõnda samuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. See on ainuke Jeesuse tähendamissõna, mis on seotud konkreetsete kohtadega. Need kohad olid kõikidele hästi tuntud. Siin on meile tähendamissõna mõistmiseks üks oluline võti. Kui me unustame, kus kõik toimus, jääb tähendamissõna tuum meil üldse märkamata. Iga Jeesuse kuulaja teadis, et Jerusalemma ja Jeeriko vaheline tee on ohtlik. See kulges mägede ja kaljurünkade vahel looklevas kitsas kurus. Kes on seda teed kõndinud, see teab, kui kerge on seal korraldada teekäijatele varitsust. Ümbritsevad mäed, kaljud ja kivid pakuvad selleks lugematuid võimalusi. Jeesuse tähendamissõnas oligi üksik teekäija röövlite kätte sattunud ja pärast röövimist poolsurnuna maha jäetud. Esimesena saabus sündmuskohale preester, kes oli tulemas Jerusalemmast. Preestrite ülesandeks oli teenida kordamööda templis nädal aega korraga, pärast seda võisid nad minna jälle mõneks ajaks koju. Osa preestreid elas Jeerikos, mis oli umbes 30 kilomeetri kaugusel. Võime oletada, et preester läks koju tagasi. Samuti võime oletada, et ta ratsutas eesli või hobusega. Muidu oleks jutustus lünklik, sest kuulajad võiksid öelda, et mis oli samaarlasel viga inimest aidata, kui tal oli isegi ratsu. Tähendamissõna aga eeldab, et abistamisvõimalus oli olemas kõigil kolmel, seetõttu võib oletada, et ratsud olid ka teistel möödaminejatel. Miks preester ohvrit nähes ei peatunud? Üks levinud arvamus on, et ta kartis ka ise röövlite kätte sattuda ja püüdis seepärast ohtlikust kohast võimalikult kiiremini pääseda. Tegelikult aga oli preestri jaoks ka hoopis olulisemaid põhjuseid kannatanuga kokkupuudet vältida. Seaduste põhjal, mida tunneme kolmandast Moosese raamatust, ei tohtinud preestrid kokku puutuda surnutega, et ennast mitte roojastada. Roojaseks saamine tähendas preestrile hulka ebameeldivusi. Muu hulgas näiteks sedagi, et ta ei võinud vastu võtta kümnist, ehk teiste sõnadega oma palka. Samuti ei tohtinud ta läbi viia Jumala teenistusi enne, kui oli oma puhtuse taastanud. Puhtuse taastamiseks aga tuli läbi käia terve häbistav puhastustseremoonia, mis kestis terve nädala. Doktor Kenneth Bailey kirjeldab seda oma raamatus Maalaisjärjelle, lehekülg 96, järgnevalt. Rituaalsed puhastustoimingud viidi tavaliselt läbi templis. Kaks korda päevas tuli läbi viia ohverdamine ja seda toimetasid tavaliselt preestrid, leviidid ja juutidest ilmikud, keda kutsuti Iisraeli esinduskonnaks. Suitsutusohvri ajal löödi gongi. Selle kõlades käskis Iisraeli esinduskonna juht kõigil roojaseks saanutel seista idapoolsele väravale altari ette. Mõned seletajad kinnitavad, et need olid roojaseks saanud preestrid, kes pidid seal seisma ja häbenema oma roojaseks saamist. Tsitaadi lõpp. Peale selle peab arvestama, et rituaalselt uuesti puhtaks saamine läks ka kalliks maksma. Muuhulgas tuli selleks osta ja põletada ohvrina koguni lehmmullikas. Kõike seda arvesse võttes mõistame paremini, et kui preester nägi meelemärkusetult maas lamavat meest, oli ta üpris keerulises olukorras. Ta ei võinud olla kindel, kas mees elas või oli juba surnud. Et selles selgusele jõuda, oleks ta pidanud minema mehele küllaltki lähedale. Aga kehtivate reeglite järgi muutus ta roojaseks juba siis, kui ta läks surnule lähemale kui 4 küünart ehk umbes 2 meetrit. Pealegi polnud võimatu, et mees hetkel küll veel elab, kuid sureb otse tema käte vahel. Roojaseks saamise küsimusega on seotud veel teinegi asjaolu. Röövitud mees lamas teadvusetult ja oli alasti. Need on tähtsad detailid, sest teadvuse kaotanud inimene ei räägi, ja kuna ta oli alasti, siis polnud ka riietuse põhjal võimalik otsustada, mis rahvusest ta on. Tol ajal otsustati just riietuse põhjal, millisest rahvusest inimene on. Seega preester ei teadnud, kas oli tegemist juudiga või mitte. Aga suuline seadus keelas juudil puudutada mitte juuti, et ta ei saaks roojaseks. Nii oli preestril kahekordne hirm kaotada oma kultuslik puhtus. Sellega ei tahtnud ta riskida, vaid ta läks mööda. Teiseks läks seda sama teed mööda leviit. Temagi oli templi töötegija. Leviidid olid Jaakobi pojast Leevist sündinud suguharu. Vana testamendi põhjal olid nad vabastatud isegi sõjaväeteenistusest, et täita Jumala teenimisega seotud ülesandeid. Näiteks Saalomoni templis tegutsesid nad uksehoidjatena, lauljatena, mängijatena ja preestrite abilistena. Röövlite kätte sattunud mehesse suhtus leviit samamoodi nagu preestergi. Temalgi oli hirm roojaseks saamise ees, ehkki leviitide osas ei olnud sellega seotud seadused nii ranged nagu preestrite suhtes. Võiksime veel spekuleerida küsimuse üle, kas leviit teadis, et preester läks seda teed enne teda. Juhul kui teadis, võis ta end õigustada preesteri käitumisega. Nii teevad inimesed igatahes sageli. Kui juba see kirikuõpetaja nõnda käitus või kui juba see usklik inimene endale sellist asja võis lubada, miks siis mitte minagi? Leviit oli ju preestriga võrreldes hoopis madalamal ametipulgal. Oli kuidas oli, ta käitus samamoodi nagu preester. Siin kohal võiks Jeesust küsitlenud seadusetundja hakata juba mõistma, et küsimus igavese elupärimisest ei olegi nii lihtne, kui esialgu võiks arvata. Võib-olla ootas ta Jeesuselt õigete tegude nimekirja, et seda siis täpi pealt täita. Jeesus aga tõi tema silme ette olukorra tegelikust elust, mis näitas, kui problemaatiline on selline lähenemine. Võib järgida hoolikalt kirjatähte ja täita täpselt kõiki nõudmisi, aga ometi saada süüdlaseks hoopis suuremas patus, hooletusse jätmises. Joogi seest on sääsetki välja kurnatud, aga parajasti käib kaameli alla neelamine. Kahtlemata ongi siin üks selle tähendamissõna peamisi mõtteid. Seadusetundjad pidasid hoolikalt kinni välistest puhtuse nõuetest, aga samal ajal said süüdlasteks hoopis suuremas ülekohtus. Siin kohal peab paratamatult mõtlema, kas ei saame mõnigi kord ka ise samamoodi süüdlasteks. Ja kas ei jätame teinekord õigeid samme astumata hoopis väiksematel põhjustel kui see preester ja leviit? Näiteks lihtsalt hirmust, et kaotame meile tähtsate inimeste silmis oma maine. Loen ülejäänud osa tähendamissõnast salmidest 33-37. Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja 2 denarit, andis need peremehele ja ütles, kanna tema eest hoolt ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles. Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte? Seadusetundja ütles, see, kes tema peale halastas. Jeesus ütles talle, siis mine ja tee sina nõnda samuti. Kolmas inimene, kellel Jeesus laseb lavale astuda, on üllatuseks kõigile. Kuulajad oleksid oodanud, et pärast preestrit ja leviiti tuleb keegi ilmik, tavaline, lihtne, usklik juut. See oleks nii mõistetav. Lihtsaid usklikke inimesi peetakse sageli hoopis paremateks kui kõrgeid vaimulikke ametikandjaid. Jeesus aga ütleb, et tuli samaarlane. Kuidas suhtusid juudid samaarlastesse, selle kohta saame hea pildi apokrüüfsest Siiraki raamatust. Seal öeldakse, kaks rahvast panevad mu hinge vihastuma ja kolmas ei ole mingi rahvas. Need, kes istuvad Seirimäel ja vilistid ja see rumal rahvas, kes elab Seekemis. Just Seekem kuulus samaarlaste alade hulka. Samaarlasi neeti sünagoogides avalikult ja Jumalat paluti iga päev, et samaarlased ei saaks osa igavesest elust. Ka samaarlased ei olnud mingid kullakesed. Mõned aastad enne Jeesuse avaliku tegevuse algust olid nad seoses mingi riiuga läinud templi territooriumile ja roojastanud selle, külvates sinna inimluid. Võib ainult kujutleda, millist vaeva oli nõudnud juutidelt pärast seda terve templi territooriumi puhastamine. Selliseid asju teades võib paremini ette kujutada, kui üllatavana pidi see mõjuma, et Jeesus toob oma tähendamissõnas esile samaarlase, kes õnnetut nähes tunneb talle kaasa ja sellest ajendatuna täidab käsu teda armastada. Meie, kes loeme seda tähendamissõna tänapäeval, ei oska suuremat imestadagi selle üle, mis toimub järgnevalt. Mees tõstab ohvri oma looma selga ja viib ta võõraste majja. Tegelikult aga võib see olla selle jutustuse üks tähtsamaid detaile. Esitagem küsimus, kus see võõraste maja asus? Küllap kujutleme automaatselt, et kusagil Jeruusalemma ja Jeeriko vahepeal. Aga väljakaevamistel pole sealt mingit sellesarnast ehitist leitud. Väljaspool kaitsvaid linnamüüre oleks see saanud ka eksisteerida üksnes röövlite armust. Nii tuleb arvata, et võõrastemaja oli Jeerikos. Seal hoolitses samaarlane paljaks röövitud ja haavatud mehe eest, andes peremehele koguni kaks teenarit hoolduskulude katteks. Sellest piisas tol ajal ligi kuuajaliseks majas viibimiseks. Ja kui tarvis, on aitaja tagasi tulles valmis maksma veel rohkemgi. Selline hoolitsus on tõesti hämmastav. Kuivõrd erinev on see nende käitumisest, kes omast arust täitsid hoolega seaduse kirjatähte. Juba vanadest aegadest on kristlaskond näinud selles tähendamissõnas eelkujundit selle kohta, kuidas evangeelium Kristusest hoolitseb patu poolt haavatud inimese eest. Selle arusaama kohaselt esindavad preester ja leviit seadust, mis ei olnud võimelised haavatud aitama. Abi võib anda üksnes Jeesus ise, kes ravib patu haavu õli ja veiniga ehk evangeeliumiga. Teda võimegi nimetada tõeliseks halastaja samaarlaseks. Tähendamissõnas sai päästjaks inimene, kellest keegi seda poleks oodanud. Selline aitaja on ka Jeesus ise. Kord juudid nimetasidki Jeesust samaarlaseks ja lisasid, et tal on kuri vaim, Johannese 8:48. Meie ei oska selle tähendamissõna puhul pöörata tähelepanu veel ühele olulisele asjaolule. Nimelt see jääb pooleli. Asi on selles, et kui samaarlane tõi haavatud juudi juutide linna, siis seadis ta sellega ka enda olulisse ohtu. Talle võidi kätte maksta, kahtlustades, et ta on kuritöös vähemalt osaline. Mis põhjust tal muidu oli haavatu juures peatuda? Tolleaegses ühiskonnas ei olnud saladusi ja kõik sündmused said kõigile väga ruttu teatavaks. Linnas võis olla ka kannatanu sugulasi ja vihane rahvamass võis käituda vägagi ettearvamatult. Samaarlase teguviis on tõesti tähelepanuväärne. Ta riskis tegelikult isegi oma eluga. Teise olulise asjana näeme, et vastates pööras Jeesus ümber küsimuse, kes on minu ligimene. Ei olegi nii tähtis küsida, kes on minule piisavalt lähedane, vaid tähtsam on vaadata, kellele kõigile peaksin mina olema ligimeseks. Nõnda küsides võime hakata mõistma, et ligimene on igaüks, kes vajab meie abi. Jeesusel on komme muuta teoreetilised vaidlusküsimused praktiliseks ja aktiivseks tegevuseks. Nii ütleb ta ka seadusetundjale, mine ja tee sina nõnda samuti. Inimese elu kvaliteeti ei otsusta teoreetiliselt õiged vastused ja teadmised, vaid see, mida ta tegelikult teeb. Paratamatult tekib küsimus, kui mitmest ligimesest olen mina mööda läinud, kui oleksin pidanud neid aitama. Kui tihti olen vältinud oma kohustusi, öeldes, et ma ei oska või et mul pole võimalik. Halastaja samaarlase käitumise tingis tegelikult üks asi. Tal oli kannatanu vastu praktilist kaastunnet. Seda oli ka Jeesusel, sellepärast ta meid aitama tuligi. Kui palju on seda meil, näitab see, kuidas me suhtume oma ligimestesse tegelikus igapäevaelus. Kas hoolime tõsiselt vähemalt neistki, kes on meile kõige lähedasemad ja armsamad?
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Jeesus oma jüngreid palvetama õpetab ning mis on palve vili. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõik ilusat ja kuulmiseni.